Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta bila je zašto postoje stalne tenzije u odnosima između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Dejan Jović iz Zagreba i Dragan Đukanović iz Beograda. Bilo je riječ o tome zašto je Beograd proglasio neprijateljskim aktom povećanje broja hrvatskih vojnika u sastavu snaga KFOR-a na Kosovu. Da li napadi hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića na lidere srpske manjine u Hrvatskoj Milorada Pupovca pogoršavaju odnose između Srbije i Hrvatske? Zašto svaka godišnjica Jasenovca i Oluje izaziva nove tenzije? Kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povezuje Jasenovac i Oluju? Koliko revizija historije Drugog svjetskog rata utiče na odnose između dvije zemlje i kako se u obje zemlje stvara mit o pobjedniku i žrtvi? Razgovaralo se i o tome kako je moguće da stalne svađe između Beograda i Zagreba ne utiču na savezništvo između lidera bosansko-hercegovačkih Srba i Hrvata, Milorada Dodika i Dragana Čovića. Zašto su u posljeratnom periodu odnosi između dvije zemlje bili najbolji u vrijeme kada je predsjednik Srbije bio Boris Tadić, a Hrvatske Ivo Josipović? Da li bi Hrvatska mogla blokirati ulazak Srbije u Europsku uniju i u kojem slučaju bi se to moglo dogoditi? Zašto poboljšanje međusobnih odnosa nije prioritet ni Beograda ni Zagreba? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosima Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Dragan Đukanović, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Đukanoviću, odnosi između Beograda i Zagreba su već duže vremena zamrznuti na veoma niskom nivou. I pored toga što i jedna i druga strana izjavljuju da žele dobru međusobnu saradnju, ti odnosi se svaki čas pogoršavaju. Evo ovih dana imali smo slučaj takozvanog hrvatskog vojnog kampa na Kosovu, nakon što je hrvatski ministar inostranih poslova Gordan Grlić Radman izjavio da će njegova zemlja povećati broj svojih vojnika u sastavu snaga KFOR-a na Kosovu. Beograd je to odmah protumačio kao uspostavljanje hrvatskog vojnog kampa na Kosovu i to proglasio za neprijateljski akt. Zašto je Beograd tako postupio?
Pa znate kako, kad sagledavamo ove odnose u nekom širem kontekstu, nije ništa iznenađujuće što oni na neki način ne napreduju. I čini mi se da uvek se nađe neka vrsta osnove da se ti nesporazumi između Zagreba i Beograda samo dodatno proširuju i da se ti odnosi pretvaraju u nešto lošije. Plašim se da ovo sve treba posmatrati u jednom dužem vremenskom periodu, još od prvih pokušaja normalizacije odnosa između Hrvatske i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 96. na ovamo. Mi smo stalno suočeni sa nekom istom vrstom retorike koja stiže sa obe strane. Ja bih podsjetio pre par godina kada je bila zatvorena granica zbog migrantske krize 2015. godine, da je isto bilo tako dramatičnih preokreta u odnosima između Zagreba i Beograda.
A izvinite, kako gledate na ovaj slučaj hrvatskog vojnog kampa takozvanog?
Čini mi se da je tu pre svega zapravo na neki način intencija da se u okviru KFOR-a popune određeni kapaciteti. Vidjeli smo pre par godina kada je Crna Gora uputila svega dva vojnika u misiju KFOR-a na Kosovu da je izazvalo nešto slične reakcije zvaničnog Beograda. Tako da bilo kakva vrsta učešća suseda Srbije na KFOR-u, iako je KFOR neka vrsta garancije, jel da kažemo, bezbednosti nealbanskih zajednica, samim tim i srpske zajednice na Kosovu, da se tumači gotovo istovetno.
Gospodine Joviću, po vama zašto je slučaj hrvatskih vojnika u sastavu KFOR-a na Kosovu doveo do naglog pogoršanja odnosa? Recimo, predsjednik Srbije Vučić je rekao da je to pokušaj da se ponizi Srbija, a hrvatski predsjednik Milanović je uzvratio da je reakcija srpskog rukovodstva način da svoje birače drži u tenziji nedovršenog rata, što već radi 30 godina. Dakle, jake riječi.
Ja se slažem s tim da su to jake riječi. Nažalost, i u unutrašnjoj politici u Hrvatskoj imamo otprilike tako jake riječi, posebno na toj relaciji predsjednik Milanović i s jedne strane premijer Plenković, a onda u zadnje vrijeme nešto što nije pomoglo hrvatsko-srpskim odnosima u cjelini i između predsjednika Milanovića i vođe srpske zajednice u Hrvatskoj Milorada Pupovca. Ja bih to stavio u jedan malo širi kontekst čitavog jednog niza događaja koji nisu doprinijeli poboljšanju i smirivanju stanja i odnosa između Hrvata i Srba u zadnje vrijeme. Recimo, imali smo ovaj incident u Borovu Selu koji je, vidjeli ste, na sam dan pravoslavnog Uskrsa obnovio strahove kod srpske zajednice u Hrvatskoj i ponovno je vratio nazad tu priču o ratu, o 91. o zločinima i kažnjavanju zločina ili nekažnjavanju zločina ili priznavanju zločina u tom sukobu koji je u velikoj mjeri bio interetnički, ali je involvirao naravno i pojedine jedinice i sudionike koji su iz Srbije. Onda smo imali pitanje bunjevačkog jezika, nešto na što je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova također reagiralo i hrvatska zajednica u Srbiji, odnosno konkretnije u Vojvodini, kao na neki pokušaj države da favorizira jednu grupu za koju hrvatske organizacije u Vojvodini i Srbiji smatraju da pripada hrvatskom narodu, a na neki način se sada institucionalizira kao posebna grupa. Onda imali smo verbalne napade predsjednika Milanovića na gospodina Pupovca, gdje su izrečene stvarno vrlo grube riječi. Ja potpuno mogu vidjeti ovo što je ministar Selaković rekao, jel, kad bi recimo takav tip diskursa bio primijenjen prema vođama bilo koje etničke manjine u Srbiji, to bi izazvalo sigurno reakciju takozvanih matičnih država tih naroda. To je bilo stvarno vrlo neprimjerenih riječi, uključujući riječi prljav i crni i lopina i čaršijski trgovac. Onda je bio onaj incident u zadnjih mjesec dana, koliko se sjećamo, sa skidanjem zastave Hrvatske sa rezidencije hrvatskog ambasadora. Dakle, tu se događa čitav jedan niz incidenata koji onda imaju i svoj verbalni oblik u raznim izjavama koje samo dodatno potpaljuju nelagodu i šire neku vrstu loše atmosfere i straha.
Gospodine Đukanoviću, odnosi između Beograda i Zagreba redovno se pogoršavaju nakon komemoracija žrtvama Jasenovca i obeležavanja Oluje. Nedavno je Vučić, govoreći na komemoraciji jasenovačkim žrtvama u Donjoj Gradini, povezao Jasenovac i Oluju, pa je rekao da se novi Jasenovci i nove Oluje neće više događati srpskom narodu. Vučić ističe da se o ideologiji i zločinima nezavisne države Hrvatske decenijama ćutalo i da je to dovelo do progona Srba u Hrvatskoj u 90. godinama. Dakle, Vučić povezuje Jasenovac i Oluju. Zašto Vučić to povezuje?
Različito gledanje i na period tokom Drugog svjetskog rata od 1941. do 1945. a posebno vezano za Bljesak i Oluju 1995. godine, nešto što je ostavilo duboke tragove na srpsko-hrvatskim odnosima. Vidjeli smo i prošlog leta kada je jedan deo predstavnika srpske zajednice u Hrvatskoj odlučio da prisustvuje obeležavanju vojno-policijske akcije Oluja početkom avgusta, da je to na neki način izazvalo oštre reakcije u zvaničnom Beogradu. Tako da mi se čini da su to dva dominantna diskursa u srpsko-hrvatskim odnosima koji na neki način ne osiguravaju realnu mogućnost da dođe do rešavanja brojnih nagomilanih pitanja koji objektivno postoje. Ovih dana bi trebalo da se navrši punih 5 godina od kada je potpisana takozvana Subotička deklaracija, u kojoj su jasno pobrojani svi problemi između Srbije i Hrvatske koji su potpisali, da podsjetim, tadašnja predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i tadašnji mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić. I nažalost, iako u toj deklaraciji postoji čitav niz otvorenih pitanja, nije se 5 godina kasnije odmaklo u rešavanju ovih pitanja sa kojima smo suočeni. Tako da je stalno dominacija tih diskursa koji se bilo da vežu za Drugi svjetski rat, bilo da se vežu za Oluju 95. godine, ta različita interpretacija ovih događaja nas udaljava i ne nudi mogućnost da dođe do rešavanja nekih problema koji nas uistinu opterećuju. Tako da mi se čini da mi ostajemo zapravo da se vrtimo stalno u jednom začaranom krugu tih događaja, bilo polovinom 20. bilo s kraja 20. veka.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto postoje stalne tenzije u odnosima između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su profesori političkih nauka Dragan Đukanović iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Joviću, mislite li vi da ovo različito tumačenje događaja iz Drugog svjetskog rata, recimo Jasenovca, i onda iz rata 90. godina koji se odnosi na Oluju, da li je to izvor stalnih nesporazuma i incidenata u odnosima između Srbije i Hrvatske?
To je sigurno jedan od razloga i ja mislim da je zajednički korijen u oba ta slučaja u stalnoj potrebi da se vraćamo prethodnim ratovima. Bilo da ističemo da smo u tim ratovima mi bili žrtve, a drugi počinitelji, a s druge strane potrebe da se ističe taj aspekt pobjede koga Hrvatska ističe kad gradi ono što sam u svojoj knjizi Rat i mit nazvao mitom o Domovinskom ratu. Dakle, da novi nacionalni identitet gradi na ratu od 91. do 5. u kome Hrvatska sebe vidi, odnosno službeni diskurs u Hrvatskoj vidi Hrvatsku i Hrvate kao žrtve i pobjednike. Naravno, kad se konstruira takva jedna slika o sebi u prošlosti, vrlo je teško biti kritičan prema subjektu koji to čini, jer teško možete biti kritičan prema žrtvi, a još manje i prema pobjedniku. Dakle, kad konstruirate priču o sebi kao pobjedniku u historijskom i žrtvi, onda dobivate jedan moralni, ali i politički poen, jednu važnu alatku, moralnu i političku, na koje gradite svoju političku moć u odnosu na druge. I ja vidim da to zapravo na neki način čine obje strane. U slučaju Srbije, kroz isticanje srpskih žrtava u Drugom svjetskom ratu i pobjede, koja se onda u velikoj mjeri prisvaja za Srbiju, ne vodeći previše računa o tome da je to bila jugoslavenska pobjeda, odnosno pobjeda jugoslavenskih partizana, na neki način se negira ili umanjuje doprinos svih drugih u tome i namjerno se na neki način etiketira druge kao poražene snage. A s druge strane, u samoj Hrvatskoj, nažalost, revizionizam u odnosu na Drugi svjetski rat je samo omogućio takvu reinterpretaciju, ne samo u Srbiji, nego ja bih rekao i u Italiji. Mislim, revizionizam koga je započeo Franjo Tuđman, gdje je jugoslavenske partizane proglasio počiniteljima zločina nad Hrvatima, samo su preuzeli, recimo, Talijani koji su rekli, pa da, doista, mislim, ako su oni bili zločinci u odnosu na vas Hrvate, šta su tek bili u odnosu na nas Italijane u Istri, Zadru i drugdje. Ja bih rekao da u Srbiji tu postoji još jedna druga dimenzija, a jednim dijelom i u Hrvatskoj, a to je želja i kod Srbije i kod Hrvatske da se odmakne od Jugoslavije i da prikaže Jugoslaviju sada iz ove perspektive kao mjesto stradanja svoga naroda, dakle mjesto u kome su oni, Srbi i Hrvati, bili žrtve. U tom kontekstu onda i Jugoslavija iz Drugog svjetskog rata i ona nakon Drugog svjetskog rata, znači socijalistička Jugoslavija, se optužuje za to da nije vodila računa o srpskim žrtvama, niti ih je poštivala, da nisu dovoljno pažnje davali žrtvi koja simbolizira Jasenovac. I naravno iz toga proizlazi onda da se Srbija treba odvojiti od Jugoslavije i od zajedničkog života sa bilo kim drugim, jer je taj zajednički život s nekim drugim nemoguće, su ti drugi zločinci u odnosu na naš narod. To je otprilike taj širi intelektualni kontekst u kome treba promatrati govor o žrtvama.
Gospodine Đukanoviću, Bosna i Hercegovina je u ovom trenutku izgleda jedini teren gdje Srbi i Hrvati odlično sarađuju. Lideri bosanskih Srba i bosanskih Hrvata, Milorad Dodik i Dragan Čović, čak su i saveznici. Njima ne smetaju ni Jasenovac, ni Oluje, ni Vukovar. Dok se njihove centrale u Beogradu i Zagrebu svađaju, oni su u velikoj ljubavi. Kako to tumačite?
To je neka vrsta kontinuiteta koji možemo da pratimo proteklih 15 godina, te neke vrste neformalne koalicije koja je napravljena između Dodika i njegove stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Dragana Čovića kao lidera najuticajnije hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini, HDZ-a. Tako da je to na neki način neka vrsta strateškog dogovora koji postoji unutar Bosne i Hercegovine. On, nažalost, nije sam po sebi pozitivan i nije usmeren na inkluziju treće, uslovno rečeno, strane, odnosno bošnjačke političke elite, i zbog toga i nailazi na brojna osporavanja unutar same Bosne i Hercegovine. Dodik je nekada čak i veći glasnogovornik prava, kako se kaže, Hrvata u Bosni i Hercegovini od samog Čovića i rado viđen gost, vidjeli smo u Zagrebu pre svega nekoliko mjeseci, ta neka vrsta prilično loših odnosa između Beograda i Zagreba se ne reflektuje na tu saradnju između Dodika i Čovića unutar Bosne i Hercegovine. Naprotiv, možemo govoriti da je ona prilično jaka u ovom trenutku. I ono što je također veoma bitno, vidimo da tu postoje nekakva vrsta usaglašavanja stavova čak i oko jako bitnih pitanja po budućnost Bosne i Hercegovine, kako je pitanje članstva u NATO. Vidjeli smo da Čović ponekada pokazuje neku vrstu simpatije, da kažemo, prema onome što izjavljuje Dodik kada je u pitanju ulazak BiH u NATO. Čini se da na neki način ima puno razumevanje za pokušaj opstrukcije ovog puta koji stiže iz entiteta Republika Srpska.
Gospodine Joviću, kako vi gledate na ovaj paradoks da se Beograd i Zagreb svađaju, a istovremeno se razvija veliko savezništvo između Čovića i Dodika?
To je kompleksno pitanje. Ja bih samo dodao jednu stvar i možda malo popravio ovu konstataciju ako mogu. A to je, meni izgleda da i u Hrvatskoj sarađuju HDZ i SDSS, dakle glavni predstavnici Hrvata i Srba, i da je taj savez, odnosno ta vrsta koalicije, jedna vrlo pozitivna stvar, zato što mi izgleda da su obje strane izabrale surađivati, a ne međusobno oponirati jedna drugoj, premda su imale i druge mogućnosti. Prije svega se to odnosi na HDZ Andreja Plenkovića, koji, kao što znamo, je mogao formirati vladu recimo sa desnim Domovinskim pokretom. To nije učinio, nego se odlučio za koaliciju s nacionalnim manjinama. I to je bilo, kao što vidite, i dan danas jest prilično nepopularno kod svih onih koji su protivnici neke normalizacije hrvatsko-srpskih odnosa, bilo u samoj Hrvatskoj ili u Srbiji. Jer ni sa jedne ni sa druge strane neki od tih koraka koji su učinjeni nisu zapravo primljeni sa dobrodošlicom. Kad se radi o Bosni i Hercegovini, tu još ima jedan aspekt oko kojega se slažu Srbi i Hrvati, odnosno njihovi politički vođa, ali se slažu, i to je možda jedini aspekt gdje se slažu i sa bošnjačkim političkim liderima. To je jedini konsenzus kojeg ja vidim u Bosni i Hercegovini sada, a to je da u Bosni i Hercegovini treba voditi etnopolitiku. A to znači da u Bosni i Hercegovini nema mjesta za koncept građanina kao takvoga, nego da je potrebno zapravo sve svesti na etnopolitiku, da u Bosni i Hercegovini žive tri konstitutivna naroda i tu je tačka. I u tom smislu je ovo što je recimo Antony Blinken u svom pismu 31. marta rekao, da treba napraviti neke umjerene promjene u Bosni i Hercegovini koje bi se zasnivale na onim presudama u slučaju Sejdić-Finci, njima svima potpuno neprihvatljivo. Kad se radi o odnosima Hrvatske prema Čoviću, ja bih rekao sljedeće. Hrvatska ima dva cilja u svojoj spoljnoj politici, samo dva nakon ulaska u Europsku uniju. Jedan je da se integrira što je više moguće u europske strukture, Schengen, Eurozonu i drugo, a drugi je da ostvari što je više moguće poena u pitanjima statusa Hrvata u Bosni i Hercegovini i da koristi članstvo u Europskoj uniji da bi intervenirala prije svega u izborni zakon, što nikad ne bi dozvolila drugoj zemlji da intervenira u njen izborni zakon, premda su Bošnjaci u Hrvatskoj vrlo nezadovoljni tim izbornim zakonom, zbog toga da bi održala tu tripartitnu strukturu i Hrvate u Bosni i Hercegovini, da bi ojačala njihovu političku moć. Veliko je pitanje imali svoju samostalnu vanjsku politiku ili zapravo slijedi politiku koju oblikuje Čović i HDZ. Pa onda samo iz Zagreba dobivamo eho onoga što je zapravo vanjska politika bosansko-hercegovačkih Hrvata kad se radi u Bosni i Hercegovini. To nailazi naravno na problem kad se radi o Sarajevu, ali povremeno stvara probleme i kad se radi o Srbima u Bosni i Hercegovini. Rekao bih da je ta politika bliskosti između Dodika i Čovića u velikoj mjeri određena činjenicom da imaju zajedničkog protivnika, odnosno da vide Bošnjake kao prijetnju i opasnost, naročito nakon zadnjeg popisa stanovništva u kome su Bošnjaci prvi puta preko 50% ukupnog stanovništva. Prema tome opiru se bilo kakve ideje pretvaranja Bosne i Hercegovine iz etnokracije i etnodemokracije u neku građansku demokraciju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto postoje stalne tenzije u odnosima između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su profesori političkih nauka Dejan Jović iz Zagreba i Dragan Đukanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đukanoviću, kako to da su pre 10 godina, u vreme kada je predsjednik Hrvatske bio Ivo Josipović, a Srbije Boris Tadić, odnosi između dve zemlje bili više nego dobri, pamtimo njihove srdačne susrete i zajedničke šetnje. I onda se naglo sve pokvarilo.
Znate kako, i to moramo gledati u nešto širem kontekstu. Od polovine 2000-ih na ovamo bili su dobri odnosi, recimo, i premijera Koštunice i hrvatskog premijera Sanadera. Odnosi između Iva Josipovića i Borisa Tadića su na personalnoj osnovi bili veoma dobri. Ali to nije bio pokazatelj realnog stanja odnosa dveju država. Zapravo, ni jedan ključni problem koji postoji u odnosima između Hrvatske i Srbije nije rešen ni u ovom periodu tih nešto boljih interpersonalnih odnosa. Tako da mi se čini da je to neka vrsta konstante koja zapravo postoji u našim odnosima.
Gospodine Joviću, kako je vaše mišljenje? Zašto su bili tako dobri odnosi između Srbije i Hrvatske u vreme Josipovića i Tadića?
Ja sam u tome sudjelovao kao glavni analitičar predsjednika Josipovića i imam, dakle, iskustvo iz prve ruke. Njih dvojica su bili pripadnici jedne nove generacije koja nije direktno učestvovala ni oni lično ni njihove političke partije u ratovima u 90. godinama. To je, mislim, bio prilično značajan iskorak i na neki način dovodi u pitanje tezu da jedino nacionalističke stranke kad se reformišu mogu da naprave neki iskorak u pomirenju među nacionalnim odnosima jer mogu kontrolirati svoje biračko tijelo. S druge strane, izgleda mi da je stvar stala onoga momenta kad je u Srbiji pobijedio na predsjedničkim izborima Tomislav Nikolić. Jer je Tomislava Nikolića u Hrvatskoj jako teško bilo prihvatiti kao prijatelja i dobiti javno mnijenje u Hrvatskoj za ideju da je sa njim moguće nastaviti taj proces približavanja između Hrvatske i Srbije. Istovremeno, odnosno čak istoga dana, kad je Tomislav Nikolić pobijedio na izborima za predsjednika Srbije, u Hrvatskoj je na izborima za predsjednika HDZ-a pobijedio Tomislav Karamarko, čovjek koji nije bio zainteresiran za dobre odnose sa Srbijom i koji je zapravo reideologizirao hrvatsku politiku i povratio nazad jednu vrstu tvrdog nacionalizma u hrvatsku politiku. Zapravo toga smo se riješili tek dolaskom Andreja Plenkovića na čelo HDZ-a, a još uvijek vučemo značajne repove i neke probleme iz tog inicijalnog razloga. Tako da se i u samoj Hrvatskoj počelo napadati predsjednika Josipovića s desna zbog pokušaja da zatvori neka historijska ili aktualna pitanja sa Srbijom. Nažalost, taj period je kratko trajao, nešto malo više godina, od 2010. do 2012. bio je suviše kratak da bi stvorio neke konkretne rezultate. Premda, neke stvari koje su se tada dogodile, teško da će se ponoviti. Ja ne vidim da bi dva predsjednika, Milanović i Vučić, uopće se sastali, a kamoli da bi zajednički otišli na mjesta komemoracije i sjećanja, kao što su zajednički na gotovo sva mjesta u te dvije godine odlazili predsjednici Josipović i Tadić.
Gospodine Joviću, da li bi Hrvatska, ako se odnosi dugoročno ne poprave, mogla blokirati ulazak Srbije u Evropsku uniju, kao što je svojevremeno Slovenija blokirala Hrvatsku, a Bugarska sada blokira Severnu Makedoniju? Predvidjujući to, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, koji izgleda u vladi Srbije zadužen za odnose sa susjedima, kaže: ako put u Evropsku uniju vodi preko Hrvatske i njenih uslova, onda je bolje i da ne putujemo.
Hrvatska to naravno može, kao što može i bilo koja druga zemlja članica Europske unije. Tu postoje dva pitanja. Jedno je da li ona ima dovoljno snage da to učini sama, bez ikakve pomoći ili barem makar i nejavne podrške drugih, jer ja mislim da se vrlo teško može dogoditi da jedna zemlja, ako ostane potpuno usamljena, uspije u blokadi, ali ako su već dvije, to je već sasvim drugo pitanje, jer dvije zemlje koje oponiraju su već ozbiljan problem. Tako da je ovo bilo i sa Grčkom, isto Grčka, Bugarska, Grčka, Cipar, to nije samo jedna zemlja, nego uvijek malo više od jedne. Dakle, to je jedno pitanje. Drugo pitanje je da li je Hrvatskoj u interesu da blokira Srbiju i uopće daljnje proširenje na Zapadni Balkan. I oko toga postoje različita gledanja. Hrvatska je zemlja koja ima više od 1000 km granica sa zemljama koje nisu u Europskoj uniji, od koje jedna zemlja koja nije u Europskoj uniji, to je Bosna i Hercegovina, sjeća Hrvatsku na dva dijela kod Neuma. Dugoročno gledano, ni jedna zemlja, pa ni Slovenija to nije htjela, ne želi trajno ostati granica Europske unije, jer time postaje neka vrsta vojne krajine Brisela. To ne odgovara nikome, a posebno ne zemlji sa 4 milijuna stanovnika koja ima toliko dugu granicu sa zemljama koje nisu članice Europske unije. S druge strane, Hrvatska želi iskoristiti iskoristi svoju prednost koju sada ima, time što je članica Europske unije, a Srbija želi postati članica Europske unije, da postigne neke svoje specifične ciljeve i interese. Ali Hrvatskoj sigurno dugoročno gledano, ako imalo razmišlja pametno i razmišlja o svojim interesima, nije u interesu da trajno ostane granica Europske unije u odnosu na zemlje koje nisu članstvo Europske unije.
Gospodine Čukanoviću, mislite li vi da bi Hrvatska mogla da blokira Srbiju kad dođe vreme da Srbija bude primljena u Evropsku uniju?
Do sada se pokazalo da sve balkanske zemlje ili države šireg našeg regiona jugoistočne Evrope su koristile sličnu priliku da blokiraju neke od svojih suseda na evropskom putu. Kada je u pitanju bilo otvaranje pojedinih poglavlja Srbije vezano za, ne znam, status manjine ili za obrazovanje, uvek je tu nekako bila opasnost ili mogućnost Zagreba da, pre svega kada je vezano za status hrvatske zajednice u Srbiji, ta pitanja aktualizuje i da na neki način blokira otvaranje određenja pregovaračkih poglavlja. To je zapravo nešto što na neki način možemo i očekivati. Tako da mi se čini da će u svakom slučaju, kada bude mogla da se iskoristi neka prilika za blokadu, da se to pojavi, kao što smo evo videli u slučaju koje ste vi naveli, između Severne Makedonije i Bugarske. Dakle, zaočekivati je to da će se svakako dešavati kada su u pitanju države Zapadnog Balkana.
I na kraju, u zaključku, gospodine Joviću, vidite li vi nekakve mogućnosti da se poboljšaju odnosi između Srbije i Hrvatske ili će ostati i dalje zamrznuti na nekom niskom nivou i da će svaki čas izbijati incidenti?
Ja bih prije rekao da će ostati zamrznuti, jer mi se čini da je vrlo malo vjerojatno zamisliti sastanak predsjednika Milanovića i predsjednika Vučića. Pravi subjekti, ako se stvarno želi nešto pomaknuti, bi trebali biti premijer Hrvatske i predsjednik Srbije, dakle Plenković i Vučić. Nejasno je kakav je njihov odnos i da li uopće postoji. Oni jesu jedan i drugi u Europskoj narodnoj partiji, odnosno saveznici su i suradnici na neki način njihove partije u okviru te Europske konzervativne grupacije. Tako da bi čovjek očekivao da imaju zajedničke prijatelje, na primjer Angelu Merkel i druge. Pitanje je šta će biti s Angelom Merkel i sa CDU-om nakon septembra ove godine, ali mi se čini da bi tu trebalo tražiti neki ključ. Nažalost, u ovom trenutku ga ne vidim. Ne vidim ga između ostaloga i zbog toga što te dve zemlje imaju prilično različite vanjsko-političke prioritete. Hrvatska Srbiji nije prioritet, nego joj je prioritet repozicioniranje prvo i svega u odnosu na Brisel, a onda pod broj 2 u odnosu na Washington, a onda pod broj 3 u odnosu na Rusiju i Kinu. Dakle, Hrvatska za srpsku spoljnu politiku stvarno nije tako veliko pitanje kao što je bilo u 90. ili u 2000. godinama. A istovremeno niti Srbija za Hrvatsku. Hrvatska ima prioritete daljnjeg ulaska u sve strukture Europske unije, a onda je prioritet ako itko na Zapadnom Balkanu Bosna i Hercegovina. I ona Bosnu i Hercegovinu izdvaja iz tog korpusa. Ja mislim da bi jedino i najbolje rješenje bilo zajednički prijem cijelog Zapadnog Balkana, ali Hrvatska to ne želi. Hrvatska želi samo Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji odmah, a ostali vidjet ćemo pod određenim vrlo striktnim uslovima. Tako da se meni čini da u ovom trenutku nema osnova, niti objektivnih, niti subjektivnih za napredak.
Gospodine Čukanović, mislite li da bi u dogledno vrijeme moglo doći do susreta Vučić-Plenković?
Ne očekujem da će do takvog sastanka doći u dogledno vrijeme i čini mi se da smo mi zapravo suočeni sa jednim nikada dovršenim procesom normalizacije koja je otpočela u septembru 1996. godine između Beograda i Zagreba. Situacija će ostati nepromijenjena. Hrvatska je u takvoj poziciji da je već članica Europske unije i NATO i drugih struktura. Ona nema potrebu da sada ispunjava bilo kakve uslove. Srbija sa druge strane teži članstvu u Evropskoj uniji, ali nije rešila otvorene probleme sa mnoštvom svojih suseda. Tako da mi se čini da je realno da se sadašnji trend odnosa između Beograda i Zagreba nastavi i u doglednom periodu.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Đukanoviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Dragan Đukanović iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ovako počinje radni dan u životu 32-godišnjeg Adisa Dreka iz Jajica, koji ustaje u 5:30 da bi se spremio za posao na CNC mašini u firmi Thermoflux u Jajcu. Kada je prva smjena, završava sa poslom u 15 časova, a rad u drugim smjenama završava tek 6:30 prije ponoći. Ali ni to ga ne spriječava da baš tada, kada nas većina spava, krene da stvara i radi ono što voli. Noću tako Adis prelazi u svoju komfor zonu i postaje Dise, DJ prepoznatljiv po zvucima tehno muzike.
Pa da je naporno, jest, ali čef je čef.
No, Adis nije jedini čiji dan izgleda ovako. Diplomiranom pravniku, a trenutno zaposlenom scenaristi u marketinškoj agenciji u Banja Luci, Dušanu Jokiću, noći su rezervisane za stand-up.
Malo je recimo bilo tako što su otci majke ispred vrata stajali, majka drži onaj toplomjer, jeli, sa vizirom, a otec pored nje sa spiskom zvanica, zvance dolazi, ona mjeri temperaturu, otec upisuje ovaj temperaturu i tako dalje. Na primjer, kum sad ulazi, kum pruža, kreće pružati ruku, da se poljubi, ne. Prvo temperatura, pa onda sretna slava.
O tome kako je baviti se jednim poslom danju i na taj način osiguravati svoju egzistenciju, a noći provoditi radom u oblasti koju volite, govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Sa vama je Sara Velaga. Adis Drek, Akadise, posao za CNC mašinom doživljava kao osnovni izbor egzistencije, koja mu omogućava komfor da se kasnije bavi onim što voli, stvaranjem muzike.
Završio sam srednju školu, zvanje tenčar za telekomunikacije 2008. godine. Fakultet sam bio upisao 2010. neku malu pauzicu napravio u Mostaru, Fakultet informacijskih tehnologija, gdje sam u biti počeo svoje prve korake sviranja, opreme i ostalo sve što ide uz to.
Dobro, pa evo kada se već osvrnuo na svoje početke, da se odmah nadovežemo na to pitanje, kako su zapravo i gdje počeli tvoji početci sa elektronskom muzikom i kako je to izgledalo?
Pa klasična priča, mislim, svakog DJ-a na svijetu. Prvi put kad je otišao na party, kako kažu, once a raver, always a raver. Pa zanimalo me kako on to radi, šta on to radi, šta odvrće, šta zadvrće, kako to funkcioniše. Jednostavno me fasciniralo to sve.
Nakon toga nisi se zaustavio na tome, nego si uspješno organizovao brojne partije, čak si imao i neke inicijative za festivalima, ali evo, izostala je, možemo reći, lokalna podrška tvog grada Jajca, pa šta ističeš kao svoja najveća dostignuća kada je u pitanju DJ scena ili elektronska muzika?
Bio je u planu festival neki kod nas na tvrđavi u Jajcu, nisam siguran koja je to godina bila, možda neka 2011. 2012. Naravno, pomoć od opštinske tadašnje vlasti izostala zbog nekih predrasuda, mišljenja, ne znam nija čega, nebitno. Uglavnom nisam uspio, što me naravno nije spriječilo da nastavim praviti neke svoje partije na jezeru, po nekim šumicama, malo se sakriti od svega. U biti pravi neke partije kod nas u Jajcu sa nekim različitim žanrovima, na primjer Pupa Hava, koja je većinom bazirana na tech house, neke laganije ritmove, i Secret Kingdom, koji je više onako tehno orijentisan, malo tvrđi zvukovi.
Uprkos tome što je kod nas baviti se elektronskom muzikom veliki izazov i ne omogućava dobru egzistenciju, imaš redovni posao u firmi Thermoflux gdje radiš za CNC mašinama, pa evo, da li možeš na neki način predstaviti šta konkretno podrazumijeva rad našim slušateljima?
Trenutno radim radim u Thermoflux firma za proizvodnju kamina i kotlova na pelet. Radim na CNC mašini, odnosno CNC presi na kojoj savijamo limove, jeli, u neki njen krajnji oblik, nakon čega ide u dalju obradu i sastavljanje, varenje i šta već ne, od koga se u biti dobije gotov proizvod, odnosno kamin.
Da li bi mogao egzistirati da se baviš samo muzikom takve vrste ovdje u Bosni i Hercegovini i na Balkanu?
Pa da se može egzistirati, može. Imam odličnih primjera u našoj državi i regiji. Odličnih primjera ima, naravno, da je teško, jeste. Ali trenutno mislim da je nemoguće s obzirom na pandemiju i sve ostale probleme koja je pogodila sviju, a možda čak najviše muzičari i ugostitelje.
Na koji način zapravo usklađuješ svoje redovne i večernje kreativne obaveze, odnosno kako uopšte uskladiti svoj redovni posao sa stvaranjem muzike noću?
Pa naporno je, zna biti dosta i često naporno, s obzirom da i oko organizacije partija manje više trenutno radim sam. Da je malo naporno, jeste, s obzirom da vrlo često kada, na primjer, završim drugu smjenu, dođem kući pa sviram, tražim muziku, slušam, što često rezultira s tim da nekad i zakasnim na posao, jeli, ali izdržava se.
Sreću da radi posao koji voli i u kojem ima priliku kreativnog izražavanja imao je Dušan Jokić, danju scenarista, a noću stand-up komičar, koji vjeruje da je sve moguće uz dobru organizaciju.
I taj posao koji ja radim, ono obuhvata mnoge društvene pojave, društvene fenomene koje ja itekako koristim u stand-upu. A generalno gledam, ja nemam klasični pritrem za nastav, ja dođem isto to gledala i to, nego to vladno pritrema neka u meni. Ja stavim određene koncepte, teze, šta bi kako bi vodio. Dakle, to je. Što se tiče samog nastupa, uglavnom nastupi su ti koji budu nastupi, sad ih nema, zbog situacije, a oni su uglavnom budu tako vikend.
Da li mislite da bi u Bosni i Hercegovini bilo moguće da živite baveći se samo stand-upom?
Jako teško iz razloga što mi ovdje generalno nemamo linije razvijenosti, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego mislim na kompletnu Jugoslaviju ili mali Schengen, što bi rekao Petar Vučić. Dakle, generalno nemamo mi tu razvijenu toliko scenu, nemamo mi razvijenu toliko tu, kako bi rekli, sam pogled na kulturu. Mislim da ovdje ljudi imaju puno neke bitnije stvari, se bave nekim životnim problemima, ne bi sad. Znate, neko dođe, žene uvijek kaja, učera ću ići na stand-up i tako dalje. Mislim, generalno jako teško, to je posao mačta dvije oštrice. Vi možete recimo da imate 10 dana nekoliko projekta ili to i da tu solidno zaradite, ali već za idućih mjesec dana, dva mjeseca ne bude ništa.
Da li mislite da biste mogli biti dovoljno kreativni, inspirativni i slobodni, da vam je posao koji volite osnovni izvor egzistencije?
Pa, generalno, mislim da da, ali što se mene tiče u mom primjeru, ja radim posao koji volim. Dakle, redovni posao koji ja radim, to je posao koji volim i koji je dosta blizak, da kažem, ovom mom drugom neformalnom poslu. Ali mislim da je to apsolutno sad, na primjer, da bi to bio veliki okidač, sad kad već smo znali, primjer, da mi živimo u nekoj, ne znam, tamo zemlji gdje imaš razvijenu scenu, pa ti sad znaš, recimo, znaš mjesečno prije nastup osigurano od kojih ćeš zaraditi dovoljno za ono kao što imaš i više nego dovoljno za mjesec dana, to je drugo.
Srodne poslove imala je sreću da radi i Milanka Blagojević, direktorica Centra za kulturu u Šamcu, koja se noću bavi pisanjem proze. Do sada je objavila dvije knjige, a osim toga posvećena je i majka troje djece. Ljubav prema kulturi uspješno je uvezala tako Milankin dnevni posao i noćne sate posvećene njoj omiljenom pisanju.
pisanje je posao koji zahtjeva samoću, koji zahtjeva tu jednu disciplinu nekog stepskog vuka, da tako kažemo. Po prirodi svojoj, po nekoj svojoj energiji ne bih mogla sebe zamisliti uopšte i da imam vremena i da imam novca da živim samo od pisanja, ne bih sebe mogla zamisliti o tuj ulozi, znači da sjedim po cijeli dan i da pišem. S druge strane, ne mogu zamisliti život bez pisanja. Nekad govorim i u šali da bih voljela da se ne bavim umjetnošću, jer umjetnost je jedan kompleksan posao, prije svega traži ono kopanje po sebi i ono izvlačenje želučanih sokova koje nekad ne želimo u stvari da izvučemo onako na cjevčicu. Ali kažem, ne bih mogla zamisliti život bez pisanja i da se toga odreknem, a s druge strane naravno da ne možemo na ovim prostorima, ne možemo živjeti od toga.
Kako ti uspjevaš izbalansirati između jednog i drugog posla i da li ti je možda prednost što je tvoj i redovni i dodatni posao zapravo povezan i tiče se kulture?
Svakako da jeste. Dosta mi je sada to nekako olakšalo uopšte funkcionisanje u svemu tome. Iako malo je vremena i moram da priznam da sam rastrzana na nekoliko strana i jako je teško izdvojiti u stvari dovoljno vremena. Trenutno poslije ove dvije zbirke planiram da objavim roman koji, mislim, tek radim na romanu, a roman baš zahtjeva onako jednu disciplinu. Jako mi je teško izdvojiti dovoljno vremena. Mislim da bi bila produktivnija da imam više vremena i eto, problem je, možemo se osvrnuti i na žene kao problem tih nekih poslova koje realno žene imaju više kod kuće uz porodicu. Mislim, i današnji muškarci se više uključuju, ali realno nekako je to više na ženama. I znam kada razgovaram sa nekim ženama koje se bavi umjetnošću, da na isti način im prođe dan.
Koje su najveće prednosti ovakvog kombinovanog rada, odnosno stvaranja naveče, rada dnevnog, i koji su eventualni nedostaci?
Pa evo, o nedostacima sam već govorila, to je znači taj manjak vremena i u stvari ta neka možda rastrzanost između više stvari, jer rekla sam, pisanje ipak zahtjeva samoću i fokusiranost i pisanje je svakako povezano i sa inspiracijom, međutim proza je ipak rad. Proza je onako baš da se sjedne i da se radi, mislim, dok je poezija možda stvar više trenutka inspiracije. A prednosti su, evo već sam spomenula, dakle, da je moj posao uopšte vezan za kulturu, tako da sam ja u stalnom kontaktu i sa umjetnicima i sa uopšte, znači moj posao je da razmišljamo o kulturi, o nekim manifestacijama iz kulture, tako da je svakako to lično neka moja prednost.
Pisanjem, ali u malo drugačijoj formi, bavi se i Dajana Kuzmanović, diplomirana ekonomistkinja koja danju radi u fabrici obuće u Banja Luci. Naveče se pak posvećeno bavi pisanjem bloga Heroji po šiframa. Riječ je o blogu koji je pokrenula sa ciljem podrške svima koji su se borili sa karcinomom, kao i ona sama. Objavila je istoimenu knjigu, ali je iskrena kada kaže da od samog pisanja ne bi mogla živjeti na Balkanu.
Ja ne mogu da pišem po narudžbi, da tako kažem.
Jasno.
Probala sam i to, međutim, meni to ne ide. Tako da mislim da ja ne bih mogla da živim od pisanja ovdje kod nas, onako kako kod nas može da se živi od pisanja. Tako da ja uvijek kažem da imam osnovni posao da bih mogla da se bavim onim što volim.
Jasno. Pa evo, koje su recimo nekakve prednosti takvog kombinovanog načina života i rada, a koji su najveći nedostaci? Da li jednostavno nekad nedostaje vremena bilo za pisanje, bilo za primarni posao?
Pa ja svoj primarni posao stavljam ispred pisanja, moram da budem iskrena, jer to je nešto što donosi novac u moju kuću i od čega se moja porodica jednim dijelom hrani i živi. I jednostavno zavisimo od toga. Prednosti i nedostaci, nedostaci jesu, odnosno svi se odnose na vrijeme. Odnose se na to da bi nekad trebalo otići, ne znam, u neki jutarnji program, u neku emisiju, na neko snimanje, negdje u toku radnog vremena. To ponekad mogu, ponekad ne. Ja zaista imam divne ljude s kojima radim i poslodavce i ljudi koji razumiju da ja nešto moram na nekom drugom mjestu ponekad, tako da uspijem da uskladim sve te neke obaveze oko bloga i oko posla. A što se tiče prednosti, moja osnovna prednost jeste to što ja pišem onda kada želim i onda kada to osjećam, a ne kada moram.
U svemu tome, evo, da li nekad privatni život ispašta i malo kliše pitanja, ali kako se to sve na kraju izbalansira?
Privatni život je ispaštao dok zapravo ljudi o kojima sam ja pisala nisu postali moji prijatelji, dio mog privatnog života. Ja sam sada nekako uglavnom povezana sa ljudima koji su vezani za taj moj blog i meni je postalo zadovoljstvo da upoznajem nove ljude, da se ako treba i bavim njihovim problemima, pomognem im. Jednostavno, meni sve to oko bloga zapravo sada jeste moj privatni život. Ne mogu reći da nešto, da mi oduzima neko puno vrijeme za društvo, za neki društveni život, jer eto, pogotovo u posljednjih godinu dana i nešto se puno ni ne krećem i ne izlazim. A kako balansirati između svega toga? Pa mislim da je stvar u tome da se odredi prioriteti i da odredimo te prioritete pametno i onda kada njih ispunimo da znamo da je to neko vrijeme koje je ostalo poslije, da je to vrijeme za ono što mi volimo. Naravno, opet kažem, ja što se tiče mog primarnog posla imam stvarno divne radne kolege koji su mi zapravo prijatelji i uvijek mogu da se oslonim na to da ako negdje zaškripi sa vremenom ili nečim, da će uskočiti i zamijeniti me, pomoći na svaki mogući način.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Stresni posao novinarstva godinama radi Siniša Stanić, novinar portala Mondo u Banja Luci, koji je završio srednju elektrotehničku školu, ni ne sluteći čime će se baviti. Kasnije je pak noću ekrane računara počeo mijenjati zvucima akustične gitare i svirkama sa bendom Stana i Čorba, no pandemija ga je ipak usporila na muzičkom planu.
To može da funkcioniše kada je veća država, kada je, tako kaže, tržište veće. U Ljubljani smo nekako priđeni za neke lokalne recepte koji su rijetke i loše plaćene. Tako da ja lično znam, možda dvojica, trojica ljudi u Banovicu žive, može se reći da žive od muzike, ali oni kombinuju obično to sa nekim, ili imaju neki studio tu ili iznajmljuju radost, znači nije ne smo primarno da sviraju. Tako da mislim da je tu ono, mišljen im potrebno. Ja lično ne mogu. Ja jedno vrijeme sam čak i pokušao, svirao sam, ne znam, 3-4 lično, ali to je bilo, ne znam, možda pola neke normalne plati, u dobroma neki trud, tako da, mislim, ne znam, ono, ne, stvarno preporučujem, nikom je to ne radi.
Da li možda smatraš da imaš veću umjetničku slobodu, jer ti ne ovisi egzistencija od bavljenja muzikom?
Pa da, ima to smisla. U ovom slučaju dosta puta sam radio paralelno 2-3 posluća, mislim, glavni pusne i nešto sa strane. To se pokazalo dobro, osim su neki dodatni prihoda, a možda čak i više u smislu relaksacije. Bila sam i život više, pa šta ako je čovjek usmjeren samo na jedan počinu, to previše izgara na njemu ili na neke prevelike stresove i nemate neke kanale sa strane gdje može da se opusti. Tako da, ne znam, sve je od situacije do situacije, a naravno, čovjek ne prepoznaje nekih viših poslova, da će da ih pašta, ali u neku mjeru mislim da je to dobro. Ako imaš neka dva, eventualno tri posla koja su pomalo različiti, da pomalo je slični i on goraš i paralelno, to uopšte nije od loš varijant.
Pa balansirati između dva posla nekima može predstavljati izvore stresa, ali istovremeno može to biti i velika satisfakcija, jer osiguravajući egzistenciju, mnogi zapravo dobijaju zdrave temelje za rad u poljima koja vole. O tome je govorila i psihologinja Nermina Vehabović-Rudež.
Niti jedan posao ne može biti opasan za nas ako nam donekle donosi zadovoljstvo. Znači, ako u jednom trenutku imam posao koji me opterećava, a ja znam da ne znam, radim neke kreativne stvari, ja mogu puniti i obnavljati svoju dušu upravo tim kreativnim poslom. Ujedno, to mi nije uopšte opterećenje jer mi je zadovoljstvo, a može mi preskrbiti novac. Znači, ljudi koji su to pronašli, dobro rade za svoje mentalno zdravlje. Nikad ne može to biti opasno za njih. E, druga je stvar kada vi idete s posla na posao koji vas iscrpljuje, ne uživate u tome da bi zaradili za osnovna sredstva za život. To postaje opasno jer ne vidite razlog, vidite razlog da preživite, ali ne vidite neko zadovoljstvo. Posao nije samo mjesto gdje se zarađuje novac. Posao mjesto gdje mi sebe ostvarujemo, gdje vidimo zadovoljstvo, i zato oni koji su pronašli još neki dodatni posao koji ih uveseljava, koji unosi radost, je zapravo spas za njihovo mentalno zdravlje.
Jasno, to ste dobro poentirali. Na tipu toga je negdje i moje drugo pitanje koje se tiče upravo te slobode izražaja, ujedno i slobode izbora, kada ljudi ne ovisi im egzistencija recimo o tom poslu, da li to daje jednu slobodu da se možda mnogo lagodnije bave tom profesijom nego da im je to prvobitna i jedina egzistencija?
Pa evo, ja sad ako gledam mlade ljude, sigurno sloboda, pa imate puno sad freelancera, jel, ljudi koji onako slobodno uzmaju projekte, rade tu neku dodatnu novac zarade, ali znaju da su slobodni. Imate takve tipove ljudi koji vole tu slobodu. Opet s druge strane, kad gledam malo starije zaposlenike, to mi se nekako čini da oni jednostavno shvate šta im donosi zadovoljstvo. I onda rade, bez obzira je li to sjedenje od 6 i 8 sati, nije im teško, zato što ih htio puni im dušu. Ono što je važno reći, ljudi koji rade poslove, koji ih ne zadovoljavaju, trpe veliku količinu stresa.
Jasno.
I to je iscrpljujuće, i takvih ja ljudi imam jako puno u koji traže pomoć zbog različitih simptoma psihološke prirode koji se jave. Nisu oni čak ni svjesni šta je to dok ne otvorimo tu priču. Uvijek je uputa da snađu nešto ili da mijenjaju posao ili da nađu nešto dodatno kreativno gdje bi mogli sebe da pune. Nije bitan količinsko vrijeme koje će to raditi, ali negdje je važno da razumiju da time nahrane svoju dušu. I to onda može ugodno s korisnim. Najbolji posao, najbolja varijanta koju ljudi rade jeste, kažu da radiš ono što ti je hobi, da ti to postaje zanimanje. I tada sve one teške stvari koje se mogu desiti čovjeku na radnom mjestu ili u poslu, lakše prebrodim kad znam da je to nešto što ja volim.
Jasno, tu se slažem apsolutno. I evo, na tragu toga i moje posljednje pitanje, ono se tiče pojma identiteta, odnosno pojma identiteta i predrasuda. Recimo, neki od mojih sagovornika su ljudi koji rade baš dijametralno različite poslove. Pa evo, jedan od njih je recimo diplomirani pravnik, a u slobodno vrijeme stand-up komičar. Drugi od njih radi u proizvodnji termopeći, najveće je DJ. Koliko zapravo, kako prigraliti i shvatiti da osoba nije isključivo jedna profesija, nego mnoštvo više identiteta, i kako jednostavno razviti predrasudu da neko ko radi nešto danju može biti nešto sasvim posebno drugo noći?
Da, neki ljudi shvate to, dadnu sebi slobodu da to rade, a svako ima slobodu, samo je pitanje da li dozvoljavam. A čovjek je igrač uloga, čovjek je niz identiteta, samo što mi sebe formalizujemo pa gledamo se samo kroz jednu ulogu. To je mnogo opasno za mentalno zdravlje. Znači, što više razvijem uloga, to je sve bolje. Ne znam, ja sam često znala reći, ako ne budem psiholog, bit ću pekarca jer moram praviti tijesta i peći presiva. Ali to, i ako izgleda kao šala, to meni sasvim normalno izgleda da mogu da radim. Znači, što više takvih stvari razvijem u svojoj glavi, to govori o mojim kapacitetima, i to je širini, ne robujem tom nekom rigidnom odnosu prema sebi, svojoj profesiji. Ja sebe vidim kao, ne znam, advokate, i ja samo to radim. Ne, pa mi možemo biti šta god želimo. To je inače da svako može biti šta god želi, samo je pitanje u koju stranu i da li će to otkriti kod sebe. Što više igramo uloga, znači ovo kad kažem uloga, različite su naše uloge, zdraviji smo, mentalno smo zdraviji.
I zaista, u paleti raznolikih boja, šarenila izbora, profesija, ljubavi i poslova, teško je ostati samo na jednom izboru. U vremenu pandemije, kada se većina posla može raditi i online, svi se lako možemo poistovjetiti sa našim sagovornicima, koji danju rade nešto što im osigurava temelje za rad noću, kada mnogi od nas izlaze iz okvira i postaju sve ono što su oduvijek htjeli biti, slobodni i kreativni.
Slušate podcast Glaso mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
U zadnjih pola sata imali smo priliku čuti različite sagovornike na temu jednog posla danju, a drugog kreativnog posla noću. Mnogi od nas možda su ponukani ovom temom razmislili o svojim postojećim poslovima i ličnim afinitetima i zanimanjima kojima bismo se možda bavili, da očekujemo da će nam biti lagodniji život baveći se time. Međutim, iskustvo naših sagovornika svjedoči tome da to ne mora biti primarni izvor prihoda, ali može biti primarni izvor satisfakcije. Jer bez obzira što su neki od naših sagovornika diplomirani ekonomisti, pravnici, radnici u firmama koje se bave izradom i montažom termopeći, oni žive svoje snove i strastveni su u večernjim satima kada jednostavno zaboravljaju na uloge koje im društvo nameće tokom dana i na sistemske šablonske odrednice koje svako od nas na neki način trpi i nosi. Stoga ova emisija šalje svima vama poruku da možete biti slobodni i kreativni ukoliko odlučite da posvetite jedan dio dana ili noći upravo vašim najvećim ljubavima i hobijima. Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sara Velaga, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete naći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja!